Vatn sem vopn, frá sögulegu banni til síjónískra venja. Vatn, grundvallar þörf lífsins, hefur verið vopnvætt í gegnum söguna, notað til að svelta, veikja, færa til og eyðileggja almennar íbúa samfélög. Alþjóðalög, þróuð í gegnum aldir stríðs og íhugunar, hafa skýrt bannað eitrun, eyðileggingu eða höfnun á aðgengi að vatnsbólum. Samt finnum við í nútímanum ríki, Ísrael, sem hefur ítrekað brotið gegn þessum reglum, bæði sögulega og kerfisbundið, í nýlendustefnu sinni og hernámi á landi Palestínumanna. Frá lífræðilegri hernaði árið 1948 til innviða skemmdarverka á Vesturbakkanum og umsáturstak tíka í Gaza er notkun vass sem vopnis stöður eiginleiki síjónískra stefnu. Þessi grein rekur sögu vopnvæðingar vass, bann við henni samkvæmt alþjóðalögum og þróun ísraelskra taktíka frá beinni eitrun til uppbyggilegrar yfirráða. Einnig er skoðað hvernig mistök snemma hefndar áætlana gyðinga í Evrópu eftir stríð hjálpuðu til við að beina ofbeldi á ný, sem náðuði hámarki í langvarandi og áframhaldandi árás á líf palestínumanna í gegnum stjórn og eyðileggingu vatns. Vopnvæðing vass, sögulegt yfirlit. Vísvitandi eitrun vassbóla hefur lengi verið fordæmd sem skelfilegur stríðsglæpur. Fornar og miðalda dæmi eru mýmörg frá umsátur herjum sem menguðu brunna með líkum til notkunar náttúrulega eiturefna. Þegar stríðslög þróuðust, urðu slík verk löglega og siðferðilega óþólandi. Bandstrik Hague samningurinn 4 1907 banna notkun eiturs eða eitraðra vopna. Grein 23a. Bandstrik Genvar samningurinn 1925 bannar efna og líffræðileg vopn þar á meðal í vatni. Bandstrik samningur líffræðileg vopn 1972 og samningur efna vopn 1993 staðfesta þessi bönn. Bandstrik Rómverska sáttmálin mik 1998 skilgreinir notkun eitraðs vass sem stríðsglæp samkvæmt grein 82b-17. Á 20. öld höfðu slík verk orðið alþjóðleg venjuréttur, bindandi fyrir öll ríki og aðila. Samt voru þessar reglur fljótt brotnar við stofnun síjóníska ríkisins í Palestínu. Aðgerðin kastaðu brauði þínu og eitrun vass hjá síjónistum 1948. Árið 1948, á meðan Nakba, þvinguð flótti yfir 750.000 palestínumanna, stóð yfir framkvæmdu ísraelskir herflokkar og vísinda einingar vísvitandi lífræðilegar hernaðaraðgerðir gegn almennum borgurum palestínumanna. Eitt skýrasta dæmið þetta var eitrun vassburða með taugaveiki bakteríum. Bandstrik Gagnfre, maí 1948. Síjónískir herflokkar menguðu bæjarvesveituna með taugaveiki, sem olli fjöldaveikinda. Rauði krossin greipin í. Þetta var fyrsta þekkta notkun líffræðilegra vopna af síjónískum herflokkum og var skipulögð af einingu 131 hagana. Bandstrik Gaza, júní 1948. Svipuð áætlun var stöðvuð af egypskum yfirvöldum. Síjónískir aðgerðarmenn sem báru líffræðileg efni voru handteknir áður en þeim var dreift. Bandstrik Þorp eins og Biddu. Beitsurík og Ain Karim sáu brunna sína eða vaskeima mengaða eða eyðilagða sem olli veikindum og flótta. Bandstrik Einal Seitun og mörg þorp í Galílau höfðu brunna sína varanlega skemmta, oft í tengslum við fjöldamorð eða fjöldaflótta. Þessar aðgerðir brutu gegn mörgum ákvæðum Hague reglugerðanna, jafnvel þótt þær væru í gildi á þeim tíma og fjöllu innan ramma áætlunar dagalegð, víðtrækar í stefnu íbúaflóta og fælingarmátt. Frá eitrun Þýskalands til eitrunar Palestínu, breyting á skotmarki, fæðingri efsileisis. Árið 1945 plötuðu Nakam-hópurinn, net eftirlifenda hellaurarinnar sem skuldbundu sig til hefnda, að eitra vassveitu í þýskum borgum eins og Nürnberg og Munken. Þeir náðu inn í bæjarvasskerfi og fengu aðgang skort ætluð að drepa miljónir með arfseni. En áætlunin mistókst þegar bresk yfirvöld stöðvöðu leiðtoga þeirra og eitrið var kastað í sjóinn. Ófærum að ná til eða refsa þjóðverjum, landfræðilega fjarlægum og pólitískt venduðum dvínaði reiði hópsins ekki. Hún var endurbeint. mun aðgengilegra og óvarið skotmark var nálægt Palestínumenn. Þetta var sama fólk sem, á meðan helurinni stóð og árin á undan, hafði í mörgum tilfellum boðið gyðingum skjól þegar ekkert vestrænt ríki, þar á meðal Bandaríkin og Bretland, vildi taka á móti þeim, eins og dæmið Evian ráðstefnuna 1938 sýnir. Aðeins þremur árum síðar eitruðu síjónískir herflokkar brunna palestínumanna, ekki til hefnda fyrir helurina, heldur sem tæki til nýlendustefnu og flótta. Til að réttlæta þetta smíðuðu þeir lígi að palestínumenn, ekki þjóðverjar, væru ábyrgir fyrir helurinni. Algengasta útgáfan af þessari lígi heldur því fram að stórmúft Jerúsalem, Hæ Jamin al-Husseini, hafi hvatt til eða skipulagt helurina með Hitler. Þessi fullyrðing hrynur undir skoðun sögulegs tímalínu en ennþá fastur liður í ísraelskri áróðri. Jafnvel í dag halda haspara reikningar og ísraelskir stjórnmálamenn áfram að endurtaka þessa röskun, kalla stuðningsmenn Palestínu íslam og nasista eða palínasista, frásagnar um breyting sem ætlar að afmá þýska sekt og réttlæta síjónist ofbeldi gegn palestínumönnum. Nútímatatíkar ofbeldi landnema og uppbyggileg stjórn. Þótt líffræðilegar árásir hafi hætt, hefur vopnvæðing vass haldið áfram í lúmskari formum, sérstaklega á Vesturbakkanum, þar sem ísraelska hernámstjórnin hefur hannað flókið kerfi uppbyggilegar sviftingar. Bandstrik skemmdarverk landnemar baða sig reglulega í sameiginlegum vassgeymum, brjóta niður áveitu pípur, skjóta á vastanga á þökkum og hindra aðgangað lindum. Bandstrik í júli 2025 beindu landnemar vatni sem ætlað var yfir 30 palestínsk þorp til að fylla einkasundlög í nálægri landnámabyggð. Bandstrik skemmdarverk á vassgeymum felur í sér að fylla brunna með steinum, steypu eða rusli, sem gerir þá ónothæfa. Þetta ofbeldi landnema er stutt af stefnum ríkisins, sérstaklega þeim sem rætur eiga í hernaðarreglu 158-1967 sem krefst þess að palestínumenn fái leyfi fyrir nýjum vassinviðum þar á meðal regnvasöfnun. Leyfi eru nánast aldrei veitt. Megorot stjórnin, stofnanabundið að skilnaðarstefna. Ísraelska þjóðvassfyrirtækið, Megorot, hefur umsjón með kerfið þar sem. Bandstrik 52% af unnu vatni fer til Ísraels. Bandstrik 32% til ólöglegra landnáma. Bandstrik aðeins 16% er eftir handa palestínumönnum, sem telja miljónir. Á sama tíma fá palestínumenn á Vesturbakkanum aðeins 20-50 lítra á dag, langt undir lágmarki sem er 100 lítrar. Landnám njóta áveitu bæja og sundlauga. Þetta er ekki skortur. Þetta er yfirburðastefna. Í svæði sé hefur ofvinnsla Ísraels á fjallæfaskeiminum valdið því að brunnar palestínumanna þotna upp eða verða saltir. Á stöðum eins og Bartala og aðlauja er landbúnaður að hrynja. Landið sjálft er drepið. Þetta er víst morð. Refsivæðing himinsins, regnvatn sem smyglvara. Jafnvel himinin er ekki frjáls. Samkvæmt hernaðarreglu 158 er regnvatnssöfnun refsivætt. Vassgeymar byggðir án leyfis eru. Bandstrik rýpnir niður af ísraelskum herflokkum. Bandstrik gerðir upptækir sem ólöglegir innviðir. Bandstrik refsað með vassafskeringum, til dæmis misti þorpa árið 2017 allt vassveitu sína í 5 daga. Þessar venjur brjóta gegn fjórða Genfarsamningnum, hagvegar reglugerðunum, 1907 og mannréttindum til vass samkvæmt í Keskr. Ísraelar neyta að minnstakosti 4 sinnum meira vass en palestínumenn. Gaza, umsátur sem umhverfis og líffræðilegur hernaður. Í Gaza hefur vatn orðið ekki bara vara, heldur vopn umsáturs. Síðan 2007 hefur Ísrael hindrað eða sprengt mikilvæga innviði. Bandstrik afsláttar stöðvar eyðilagðar. Bandstrik skolpfrensi stöðvar skotmarkaðar. Bandstrik eldsneiti fyrir vassdælur neitað. Frá og með 2025. Bandstrik yfir 97% af vatni Gaza er óheft til drykkjar. Bandstrik börn þjást af krónískum vassbornum sjúkdómum. Bandstrik síðan annan mars 2025 hefur Gaza færðin í Gaza 5 hungursneið meðvegt ónæmiskerfi sem gerir jafnvel minniháttar tilfelli þarmabólgu hugsanlega banvenn. Þegar myndir af mjög mögrum palestínskum börnum dreifast á netinu, hafna ísraelskir haspara reikningar þeim sem fórnarlömbum erðasjúkdóma. Sama fullyrðing var einu sinni sett fram af nasistum fórnarlömb eins og Anne Frank, sem lést ekki í gasklefa, heldur af taugaveiki, vassbornum sjúkdómi í Bergen-Belsen. Endurómið skelfilegt. Niðurstaða, eitrun vass, eitrun minnis. Vatn hefur alltaf verið vopn. En í síjóníska verkefninu hefur það orðið kenning, leið til að fjarlægja, refsa og yfirráða. Frá 1948 til nútímans hafa brunnar verið eitraðir, vaskeimar rændir og þorsti refsivætur. Í Gaza deyja börn vegna skorts á hreinu vatni. Á vesturbakkanum eru heilu samfélögin leitt til að yfirgefa land sitt. Og samt, jafnvel þegar vatn þeirra stolið eða eyðilagt, palestínumönnum kentum ekki aðeins fyrir að standa gegn, heldur fyrir glæpi annarra. Fólk sem hjálpaði til við að bjarga gýðingum frá helaurinni hefur orðið syndabokkur hennar, ekki vegna þess sem það gerði, heldur vegna þess að það var nálægt. Að vopnvæða vatn að heyjastríð á lífið sjálft. Og að færa sökina fyrir þjóðanum orði yfir á fórnarlömb þess að eitra sannleikan. Ef friður á að ríkja, verður fyrst að koma réttlæti. Og réttlæti byrjar með því að afhjúpa vopnið, nefna glæpin og skila vatninu, bæði líkamlegu og siðferðilegu, til þeirra sem það var stolið frá.